Antaŭ nelonge mi konfesis, ke denove ĉe mia skribotablo sisteme aldoniĝas Esperanto-periodaĵoj, sed veras ankaŭ, ke ne sole temas pri paperaj versioj, sed ĉiam pli ofte elektronikaj. En la ĵusaj tagoj atingis nin la reta versio de la tria numero de Esperanto-Lehti el Finnlando. La redakcio jam avertas, ke la sekva, kvara numero, aperos nur en podofo formato, sed ne sciate, ĉu tio estas konstanta solvo. Jam nun tiu formato, akompananta la paperajn eldonojn, atingas nian redakcion. La nunan numeron inauguras temo aktuala kaj interesanta multajn esperantistojn, aparte en Eŭropo, Esperanto kaj EU-balotado. Pro tiu interesiĝo mi citu la konkludajn vortojn de Juha Metsäkalas el lia dulingve finne kaj esperante prezentita teksto. Ne legas, kion signifas la balota rezulto rilate al Esperanto. La maldekstruloj kaj moderaj centristoj estas konsiderataj kiel subtenantoj de multkultureco kaj lingva diverseco. La ekstrem dekstro, kiu gajnis en la baloto, subtenas toksan naciismon kaj ekskluzivigan nacian identecon. La ŝanĝo de la EU-parlamento al la dekstro do ne favoras Esperanton en la EU. La nivelo de Esperanto jam antaŭe ne estis tre alta. La konferenco pri la estonteco de Eŭropo 2021-2022 lasis malbonan guston, kiam multaj proponoj rilataj al Esperanto estis inter la plej subtenataj de la EU-civitanoj, tamen ne eniris en la finan raporton. Esperanton en la EU antaŭen puŝis interalie la Eŭropa Esperanto-Unio (EU), kiu en la antaŭaj balotadoj prezentis en kelkaj landoj kandidatojn, kies sukceso estis modesta. Laŭ mia kompreno, EU ne havis kandidatojn en ĉi tiu baloto en iu ajn lando. Tamen esperantistoj estis elektitaj al la parlamento en la listoj de aliaj partioj. Oni vidos, kiel la rilatoj inter la EU kaj Esperanto evoluos dum la nova parlamenta periodo. Fino de la citaĵo estas interese estonte ankaŭ legi opiniojn pri la traktita temo, ekzemple en UEA membroj. La revuo de la Esperanto-Asocio de Finnlando riĉas per informoj pri lokaj aktivadoj en Turku, Tampere, Oulu, Helsinki, sed aparte multan lokon ĝi dediĉas al aŭtunaj tagoj en Iisalmi, mese de septembro, informante jam interalie pri interesa kultura programo kun tiaj artistoj kiel vaste konata Sorti, kaj prezentiĝinta interalie dum la Lahti Universala Kongreso Timo Vananen. La kurantaj kursoj, ekskursoj aldone atestas pri la viglo de la finna movado, sed ĉefe la kono de historio firmigas la esperantistan identecon. Kaj ĉi-rilate tre grava kaj tre interesa estas, mia opinie, artikolo de Osmo Buller pri Nino Runenberg, kosmopolito de la spirito, esperantisto, kiu celis interhoman fratecon trans ĉiuj lingvaj kaj naciaj limoj. Jam la 21 de junio venis la informo pri la reta versio de la julia-augusta numero de Esperanto, la oficiala organo de UEA, tradicie enhavanta la estraran raporton, kiu gravos ne nur dum la komitataj kunsidoj en Aruŝo, sed ĝenerale vekas scivolemon inter tiuj membroj de la Esperanto-komunumo, kiuj interesiĝas pri la organizaj progresoj kaj sukcesoj. Mi tamen iel aparte estas devantigite doni la atenton al la komencaj raportoj pri la nunjara omaĝado al la centjariĝo de Marjorie Boulton, kaj ĉio pro la fakto, ke nia lasta redakcia interparolo mi menciis la centkvaran britan congreson de Esperanto, dum kiu oni omaĝis ĉi tiun jubileon. Mi ne menciis, ĉar tiuj informoj ne atingis la redakcion, ke aparta evento, laŭ la ideo de Michela Lipari, disvolviĝis dum Eŭropa Esperanto-Kongreso en Strasburgo, kiam fragmente rimleterojn inter Marjorie Moulton kaj William Ault dum kongrese deklamis Marc Giraud kaj Judith Borman Jackson. Tio evidente memorigis min pri la perdiĝinta siatempe sonregistro de la rimleteroj, kiujn mi registris kun la fama pola Esperanto-aktoro Jerzy Fornal. Samnumere en Esperanto ni eksciis pri plia omaĝo realigita de libro lega grupo Cecina ine i sekcio por memorigi du famajn gigantojn en Esperantujo, Marjorie Boulton kaj William Ault ĉi jare. Nia redakcia interparolo, en kiu ni parolis pri la jubileo de Marjorie Boulton, ligis al registro de ŝiaj eroj kaj aliaj poemoj en la Hodler-kolekto de la Pola Nacia Biblioteko. Sed iel temproksime ni referenco al la junia Esperanto, el kiu ni ekscias pri progresoj ĉirkaŭ Internacia Esperanto-arkivo en Belgio. Kiel informas en tiu ĉi artikolo Mark van den Bempt, Internacia Esperanto-arkivo post kelkjaraj serĉadoj trovis taŭgan lokon. Temas pri domo en Dist, aĉetita en aprilo nuniare cun ter cae subtere etagioi circau 350 kvadratmetrei. Post iomai construi laboroi, en 2025 la plena archivo tie trovo sian novan heimon. Aldone alla conserveio, la Internazia Esperanto Archivo posedas apartamenton en la unua etagio, kies luantoi contribuos alla labor costoi dell'archivo. Sendube gratulinda informo, sed samtempe la junia numero de novajoj tamtamas el Yokohamo sigis de nove mi citas ni nome de Esperanto Muzeo Yokohama interkonsentis interŝanĝi duoblaĵojn kun simila organizo en Belgio nomata Internacia Esperanto Arkivo, kaj jam niaflanke sendis tri pakaĵojn da libroj tien. Referenza all'articolo de Mark van den Bempt en Esperanto Revuo aldonendas che la Internazia Esperanto Archivo celas conservadi la Esperanto heredajon ene de la movado. Gine estas prunto biblioteco sed vera archivo malferma al esplorantui. Gi volonte acceptos che disponigos alies archivoin alla estontei generazioi. Tiel l'archivo estas cies propra proiecto. Eblas transdoni la archivajn dokumentojn rilate al Esperanto jam nun aŭ en estonta iamo, kiam la koncernato ne plu bezonos ilin. Necesas sole averti gefilojn, atentigas la aŭtoro, gefilojn, gefamilianojn pri la nomo kaj adreso de la arkivo kaj peti ilin transdoni kaj konservigi Esperanto rilatan tutaĵon. Cetere tion eblas fari jam nun. Sendube interesa ideo por ĉiuj arkivemaj esperantistoj, kiuj frontas la demandoj pri plia sorto de la kolektitaj materialoj. Miloj da vojoj kondukas al Esperantujo, eĉ la Amperdo. Ĝuste tian aventuron cele al la Esperanto-komunumo kaj movado en la tria numero de la Revuo Orienta dividas universitata studento el Ciba, Suzuki Ryuzo. Lia confesso scenas case de junulo iom drameza, sed place esta samtempe lia optimisma concludo. Ni citu. Amo, ču fine successa o ne, ciu foie instruas novan aferon al ni, che tio estas la vera signifo cium portas la fina verso de la fama canto de Makihira Noriyuki mi ne prenediru che mi ne plu amu iun. Bella concludo, positiva, imitinda. Suzuki Ryuzo jam en movadigis. Movadumas ancau alia iunei japanei movadanui, pri kio ni eksias el ampleksa detala raporto de Kawara Hiro, kiu dank al mon subteno pri junula projekto Esperanta, vizitis la konatan jam vaste Zhaozhuang en Ĉinio, kun ĝia fama universitato, kie Esperanto estas instruata, kaj muzeo de Esperanto. Kelkaj fotoj pri tiu vojaĝo ornamas la frontpaĝon de la tria numero de la revuo Orienta. La atenton de ĉiuj literaturamantoj, sed eble ne nur de ili, kaptos la feljetono de Rei Kamikawa pri l'esperanta sensenco, sensenca Esperanto. Interesa memstimula aventuro por profundigi kun l'autoro la komprenon de tio, ke la literatura sensenco ne estas simpla manko de senco, sed ĝi estas surrealisma, humura aŭ kontraŭhumura, sprita kaj ofte akra kaj intelekte stimula kreado.